Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Hierdie is program nommer 166 vir die 13de Junie van die program Markplek Ambassadeurs. Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vandag met julle verder te gesels rondom die onderwerp van Bybelse leierskapsbeginsels en leierskapslesse wat ons kan leer uit die woord uit. En ons begin vandag gesels oor Paulus se brief aan die Efesiërs. En wat kan ons leer uit hierdie brief uit rondom leierskap en die manier hoe ons optree daagliks in 'n posisie van waar ons mense moet lei. Efesiërs te lees moet 'n mens 'n paar goed verstaan. Die eerste ene is dat Paulus hierdie brief uit die tronk uit geskryf het. En dan die tweede ding wat ons moet verstaan is dat eintlik word Efesiërs in twee dele opgedeel. Die eerste paar hoofstukke gaan oor die hele, noem het nou maar die panorama, die wydheid van God se verlossingswerk, van voor die grondlegging van die wêreld tot by die volkomenheid daarvan in Christus. So Paulus is besig om 'n visie vir die volgelinge van Jesus Christus voor te hou. In die eerste helfte van die brief sit Paulus sy visie uiteen en berei hy die weg voor vir die toepassing daarvoor in die tweede helfte van die brief. So die eerste helfte is 'n bietjie Paulus se visie en dan die tweede helfte van die brief, hoe pas ons dit toe? Want almal wat hulle steun aan hierdie visie toe sê, se enigste logiese reaksie kan wees dit wat Paulus in hoofstuk 4 vers 1 skryf. En hoofstuk 4 vers 1 sê Paulus, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Dit is soos die Engelsman sê die bottom line. Ons lewe moet lyk soos die roeping wat ons van God ontvang het. En ons kom nou bietjie terug later daarna toe. Wat kan 'n mens oor leierskap leer uit Efesiërs uit? Daar's so drie goed wat ek nou of vier goed wat ek eers te gou na wil kyk. Die eerste is Efesiërs verskaf vir ons 'n baie klassieke illustrasie van 'n leier wat sy mense eers die groot visie wys. Hulle daaroor opgewonde maak voordat hy enige beroep op hulle doen. So hy verduidelik eers baie mooi die visie voordat hy van hulle sê wat van hulle verwag word. Paulus het geweet sy lesers sou makliker gehoorsaam wees wanneer dit eintlik 'n manier is om op God se enorme initiatief te reageer. In die tweede plek gebruik Paulus die metafoor van die menslike liggaam om leiers beter te laat verstaan hoe die kerk werk. Hy stel Christus voor as die hoof en dan die volgelinge as die liggaamsdele. Dit is 'n goeie beeld van leierskap ook. Net soos die kop niks kan uitrig of niks kan doen of nutteloos is sonder die hand, die voet, die oë, die ore ensovoorts, net so kan 'n leier niks verrig sonder dat elke lid van die span sy of haar unieke en besondere bydra tot die onderneming lewer nie. Net soos Jesus sy volgelinge in staat stel om aan sy einddoel vir die wêreld mee te werk, so stel leiers hulle volgelinge in staat om die groep of die span se doelwit te verwesenlik. In die derde plek erken Paulus die verskeidenheid in die liggaam van Christus en maak hy 'n oproep tot eenheid te midde van verskeidenheid. Goeie leiers gaan altyd so te werk. Daar mag een doelwit wees of een visie, maar daar's 'n verskeidenheid van gawes wat ingespan moet word om dit te bereik. In enige besigheid werk dit so. Daar's verskillende departemente. Daar's die finansiële departement, daar's die bemarkingsdepartement, daar's die verkoopspersone, daar's die administrasie. Daar is die personeel of menslike hulpbronne. Daar is verskillende afdelings binne in 'n besigheid wat saam moet werk as 'n masjien om hierdie besigheid te laat werk. So werk dit ook in die liggaam van Christus. En dit is hoekom Paulus ook dit hierso vir ons skryf. Ons gaan later daarna sien in Efesiërs hoofstuk 4 en as jy onthou 1 Korintiërs hoofstuk 12 het ons ook daarna verwys. So daar's een doelwit of visie, maar daar's 'n verskeidenheid van gawes wat ingespan moet word om dit te bereik. En Paulus moes 'n span probeer saamstel uit gelowiges uit wat verskillende bedieninge en verskillende gawes het. Soos ons daarby later by hoofstuk 4 gaan sien, waar ons na die vyfvoudige bediening gaan kyk wat praat van herders, leraars, apostels, profete en evangeliste. Ons kan dit ook in vergelyking bring met 'n sportspan. Enige afrigter van 'n sportspan wil tog hê dat al sy spanlede hulle bydrae moet lewer en tot die beste van hulle vermoë aangewend word om sukses te bereik vir die span. En dit kan slegs gebeur as mense se take, se hulle opdragte ooreenstem met hulle vaardighede en hulle vermoëns. So elke speler moet sy of haar gepaste posisie vind. En ons praat sommer van jy moet die regte persoon op die regte sitplek op die regte bus kry. Want wanneer jy 'n ding wil laat maak werk, en ons het daarna verwys 'n paar weke terug by 1 Korintiërs 12. Wanneer jy wil hê 'n span moet suksesvol wees en daar's verskillende vaardighede nodig, moet jy seker maak die persoon met die regte vaardigheid is in die regte rol. Jy kan 'n verkeerde persoon hê in die regte rol of jy kan die regte persoon 'n verkeerde rol hê. En dit veroorsaak dat mense nie tot hulle volle potensiaal leef en uitleef nie. En ons sien dit gereeld ook binne in 'n bediening, ook binne die bediening van CBMC sien ons dit. Wanneer 'n persoon aangewend word in spanverband, daar waar hy sy passie het, daar waar hy sy aandag het, daar waar hy die gawe het, daar maak hy 'n baie groter verskil as wanneer hy in 'n posisie ingedruk word of 'n rol moet vervul wat nie regtig sy passie en sy gawe is nie. Dink sommer aan rugby. Hoe sal 'n persoon wat 'n uitmuntende agterspeler is, doen in die skram of in die voorry? Of die man wat daai skram werk daarvoor in die voorry, nommer 1 of 3 in die rugby span, jy sit hom op heel agter of jy laat hom paal toe skop. Hy's 'n goeie speler, maar dit is nie sy rol nie. En ek onthou ek het eendag so 'n uitbeelding gesien van die diere daar in die diereryk. En hulle toe nou daar gaan staan en hulle het gesê maar hulle moet nou vir hulle leiertjies. En toe sê hulle, "Maar kom ons kyk. Die een wat die boom die vinnigste klim is die leier." Nou apie was heel eerste heel bo in die boom. En jagluiperd het kort op sy hakke gegaan. Maar olifant kon nie die boom klim nie. Kameelperd kon nie die boom klim nie. Die vis kon nie die boom klim nie. Jy weet so. Nou is die vraag op watter vlak van vermoë kies jy nou die leier? Die een wat nou die vinnigste die boom kan klim of die een wat die mense bymekaar kan trek en wat met gesag die mense kan lei en die regte pad kan aanwys. En baie keer dan voel die ou van voel iemand maar omdat ek nie daardie taak kan verrig nie, voel ek nou minder waardig. Want almal kan dit doen. Maar dit is nie jou rol nie. Jou rol is om iets anders te doen. As jy nie deel is van 'n musiekbediening in jou kerk nie, beteken dit nie jy's nutteloos nie. Iemand moet die koffie maak en die stoele pak en die mense verwelkom en 'n klomp ander goed. En nie almal is predikers nie. En nie almal het die woord uit nie. Nie almal is profete nie. En daarby gaan ons nou 'n bietjie later ook in die brief van Efesiërs by uitkom. Maar Paulus wil in die vierde plek ook mense waarsku oor hulle swaar kry. Hy wil nie sy leiers bang praat nie, maar hy wil hulle veg gereed maak. Nou 'n bekende gedeelte van Efesiërs is daai laaste hoofstuk wat gaan oor die wapenrusting. So Paulus vertel vir mense op 'n baie nugter manier wat om te verwag in 'n geestelike stryd en ook gee hy vir ons daar die wyse beskryf ook die toerusting wat tot ons beskikking is. En met dit genoem werk Paulus en God eintlik sy aan sy en albei vervul 'n leiersrol. Ons kan amper vir God sien as die hoofafrigter wat elke gemeentelid in 'n gesagsposisie aanstel en dan met gawes en 'n funksie toerus. En Paulus volg dan God se leierskap eintlik as 'n assistent afrigter of amper as die spankaptein wat die mense onderrig om hulle gawes in diens van ander aan te wend. So hy lei die gelowiges om hulle roeping te ontdek en uit te leef. Maar onthou, die roeping kry ons van God. Maar iemand moet ons help om dit te ontdek en dit uit te leef. En God en Paulus rus dan die lesers toe en vir ons toe om die stryd te stry. God verskaf vir ons die wapenrusting en Paulus sê vir ons hoe om dit te gebruik. Goed, dit is nou 'n mondvol, maar kom ons begin gou daarby by Efesiërs hoofstuk 1. En sommer met die intrapslag weet ons presies wat Paulus wil sê en waaroor dit gaan. Hy sê, en onthou nou, hy skryf uit die tronk uit, nê. Hy's 'n ou wat nou nie in goeie omstandighede sit nie. Dan sê hy, hy is 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Nou, apostel, gaan ons later sien, hy's 'n gestuurde. Hy's iemand wat nuwe groeipunte gaan vestig. Hy's een wat gestuur word om die woord te gaan verkondig, om mense te vertel. So apostel, Paulus sien homself as 'n gestuurde van Christus deur die wil van God. En kyk nou vir wie skryf hy hierdie brief. Hy skryf dit aan almal in Efese wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Dan sê hy genade en vrede vir julle van God ons Vader deur die Here Jesus Christus. Hoekom sê Paulus dit? En hoekom is dit belangrik dat ons dit moet weet? Hierdie brief is geskryf vir gelowiges. So as jy vandag onomwonde kan sê dat jy aan Christus behoort, dat jy hom aanvaar as verlosser, en na die enigste weg na die Vader, dan is die brief van Efesiërs vir ons bedoel. En dan kan ons Efesiërs lees asof dit persoonlik vir ons elkeen geskryf is. So omdat Paulus geglo het, hy moet gee voordat hy vra, het hy die lesers bewus gemaak van die bevoorregte posisie wat van mense wat in Christus is. So die volgende paar verse sê Paulus eintlik hoe lyk ons wanneer ons in Christus is. Hy sê vers 3, eerstens aan God die Vader kom van die Here Jesus Christus kom al die lof toe. Dan sê hy, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So nommer 1, ons is geseend. Nommer 2, hy het nog voor die wêreld geskep ons in Christus gekies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus sy kinders te wees. Ons is geseen, ons is gekies, ons is bestem. En dan vers 6, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde, en die geliefde is Christus, vrylik aan ons geskenk het. En dan vers 7, deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die genade van God. So ons is begenadig, ons is verlos. Vers 9 sê, ons is ook ingelig. Hy het ons kragte in sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. So daai paar verse sê eintlik vir ons, jy het geen verskoning om negatief te wees. Jy het geen verskoning om te twyfel oor wie jy is nie. Jy het geen verskoning om te kla nie. Hy het jou gekies, hy het jou vrygemaak. Hy gee vir ons hy begenadig ons, hy verlos ons en hy lig ons in. Die volgende ene is, hy maak ons deel van sy volk. Vers 11. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. So ons is deel van God se plan. As jy gered is, is jy deel van sy plan. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Vers 13 sê dan ook, dat ons as eiendom van God beseel is. So, dan staan daar, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Dit kan nie verander nie. Jy is God se eiendom, dis deur die Heilige Gees beseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. So Paulus sê vir die mense sommer met die intrapslag, luister hierso, hier is 'n paar belangrike goed wat julle moet weet van julleself. En dan die res van hoofstuk 1, bid Paulus dan nou 'n gebed vir die Efesiërs. En natuurlik uiteindelik ook vir elkeen van ons gelowiges. En julle kan hy gebed gerus gaan lees daarby hoofstuk 1 af van vers 15 af, waar Paulus eintlik vir hulle bid en ook vir hulle sê wat hulle identiteit is. So Paulus bid dat God aan sy leiers die rykdom van hulle erfenis, met ander woorde die hoop, die roeping, die heerlikheid en die krag sal openbaar. En dan herinner hy hulle daaraan, dat hulle die liggaam van Christus is. Krag, invloed en selfvertroue vloei voort uit 'n stewige identiteit. Die vraag is, is jy seker van wie jy is? En weerspieël jou invloed hierdie selfversekerdheid? Kom ons lees daai gebed wat Paulus gebid het. Hy sê, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. So nommer 1, ons net gou daar stop. Hierdie Efesiërs was 'n baie voorbeeldige gemeente. Want wat Paulus sê, hy het gehoor van hulle geloof en hulle liefde vir al die gelowiges. 'N Paar ander briewe moes hy die mense aanspreek omdat hulle mekaar verskeur. Het ons dit laasweek gesien daar in Galasiërs, né? Paulus sê, ek hou nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Paar belangrike goed wat hy hierso sê. En vooral vers 19 is 'n groot bemoediging te dink hoe geweldig groot die krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dieselfde krag, dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het. Ek wil vandag hierso stop en ek wil vir jou vra, is jy seker van wie jy is? Weerspieël jou invloed hierdie selfversekerdheid? Is die invloed wat jy as 'n leier het in jou gemeenskap, in jou besigheid, in jou bediening, in die kerk, is dit van so 'n aard dat mense kan sien wie jy is en dat jy seker is wat jou identiteit is? Gaan lees gerus weer Efesiërs hoofstuk 1 en dan gesels ons volgende week verder. Ek groet julle, totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.